Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixasaa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalala sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya hagayya 16 bara 2015 kan galgala kanaa jechuudha qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee galgala kanaaf jennee hanga xumuraatitti beeksuudhaan kanan isif faana turu an baarantuu gadaati. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2017 magaalaa Leellakkuu Minnesotaatti adeemsifamee ture milkii fi injifannoon xumuramee jira. Akka oduun xumurameen gabaasaa kora kanarratti xiyyeeffate isin biraan geenya. Ittaan sunis ibsaa murtii fi kutannoo isaan irratti hundaa'uun hirmaattonni kora kanaa dabarsan isin dhaqqabsiifna. Ittaan sunis gaafiif deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa jaarmiyaa fi siyaasaa biyya alaa jaal odaa xasee waliin taasifne kutaa xumuraa isin dhaqqabsiifna. Kora waldaan qorannoo Oromoo tibba kana gaggeessa irratti hayyoonni adda addaa dhimmoota Oromoo fi godina gaafa Afrikaa irratti waraqaa qorannoo fi haasawaa dhiyeessanii turan. Nutis haasawaa hayyoota kana keessaa kan dhimma Oromoo fi impaayira Itiyoophiyaa irratti fuulleffate kan Piroofeesar Joon Markaakaas qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti qabannee dhihaannee jirra. Mootummaan wayyaanee tibba kana hojjettoota warshaa shukkaara finca'aa 500 ol hojiirraa hari'uu isaatiin naannichatti diddaa guddaan uumamee jira. Diddaa hojjettoota fi warshaa sukkaaraa finca'aa gidduutti uumame kana ilaalchisee jiraataa naannichaa kan ta'e dargaggoo qajeelaa soorii waliin marii gabaabaa taasifne qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Radeeboodhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhihaannee jirra. Oduu har'aa waliin aan waaqoon oleeti. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa hidhattoota wayyaanee investoroota lafa fudhataniif haala mijeessuu fi ummata lafaa irraa buqqisuuf bobbaa irra turan haleele. Irree fi gaachiin ummata Oromoo woboon godina dhihaa Oromiyaa keessa sossou hagayya 9 bara 2015 lixa Wallaggaa Anfeelloo keessaa ganda waabaa eebbaa addatti iddoo qonnaa ummata waabaa gaaloo jedhamutti waraana wayyaanee kan ummata lafa isaa irraa buqqisee investoroota wayyaaneef dabarsuuf sochii irra turan haleeluun lama battalumatti yeroo irraa ajjeesu garii ammoo madeessuun akka of booda deebisee ajajni woboo godina dhihaa Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan wayyaanee godina lixa Wallaggaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo babal'ataa jira kan rukkichisiisaa fi nyaachisaa jiru isin jechuun lammiilee nagaan hojjetanii jiraatan hidhatti guuraa akka jirus gabaafameera. hojiirraari atamu hojjettoota Oromoo warshaa sukkaaraa fincaan walqabate diddaan hojjettootaa fi ummata Oromoo naannichaa jabaate itti fufuun gabaafame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa godhetti hagayya 11/2015 fincilli diddaa gabrummaa hojjettoota warshaa sukkaaraa fincaan finiinaa jiru ummata Oromoo kan godina Horroo Guduruu magaalaa fincaa fi naannoo ishee ofitti makatuun daraan jabaatee itti fufee jira. Guyyuma kana hojjettoonni warshichaa hundi guutummatti hojii dhaabuunii fi ummata Oromoo naannoo magaalaa fincaa jiru keessattuu dargaggoota qeerroo Oromoo waliin ta'uun gaaffii mirgaa fi dimokiraasii karaa nagaan gaafanne hanga deebii sirna argatutti fincila diddaa gabrummaa eegalli jabeessinee itti fufna jechuun bulchitoota warshaa sukkaaraa fincaa fi sirna abbaa irree wayyaanee muddaa akka jiran oduun arganne kun dabaluun addeesseera. Sirni abbaa irree wayyaanee OPDO fi bulchitootni warshichaa gama isaaniitiin gaaffii mirgaa ka'eef deebii kennuu irraa adda bilisummaan Oromoo dhufee isinaa bulchuu miidiyaaleen kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti nu himataa jirtu isaan dhufanii deebii isinii haa kennan jechuun ummatitti qoosuuf wayita yaalanitti ummanni fi hojjettoonni nuti mootummaa bakka nu bu'u waan hin qabneef kara deemaan hundi nutti qoosaa jira jechuun mormii isaanii jabeessanii akka itti fufaniidha kan gabaafame. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana irratti dargaggoo qajeelaa soorii bakkicha irraa sosibnee waan jirruuf qophii keenya gara boodaa keessatti isin dhageessisna. Oromoof gara laafina kan hin qabne diinni inikaa mootummaan faashistii wayyaanee dhihe Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa keessatti dargaggoosa boonaa Oromoo abbaa qeerroo jedhamuun beekamu haala suukaneessaan ajjeese. Dabalata oduu kanaaf Jaal Baarentu Gadaa.
Maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo akka mirkaneessanitti mootummaan faashistii wayyaanee dargaggoota Oromoo qeerroo hawaasa fi sabboontotaan hidhaa fi ajjeechan umurii gabaabsuu imaammata godhatee socho'aa jiru. Hagayya 11/2015 qibxata darbe Lixa Wallaggaa Qeellam Onaa Gaawoo Qeebbee Ganda Leeqaa Kombolchaa jedhamu keessatti dargaggoo sabboonaa Oromoo abbaa qeerroo jedhamu haala suukanneessan erga reebee ajjeesee booda fannisee jira. Mootummaa wayyaanee TPLF dargaggoo sabboonaa Oromoo abbaa qeerroo karaa ergamtoota isaa Onaa Gaawoo Qeebbee fi Ganda Leeqaa Kombolchaatti argamaniin kan ajjeese deeggara adda bilisummaa Oromooti hojii adda bilisummaa Oromoo raawwata uummanni akka mootummaa keenya irratti finciluu fi nu hin deeggarre godha sababa jedhuun dharaa yakkee gocha gara jabinaa fi suukanneessaa kana akka irratti raawwate maddeen sagalee bilisummaa Oromoo jiraattota naannoo dalagaa diinummaa wayyaanee kana kanneen ijaan argan waabeffachuun ifa godhee jira. Ergamtoonni wayyaanee ajjechaa dargaggoo sabboonaa abbaa qeerroo keessa harka qaban poolisii onaa fi gandaa kan ta'e nama kadir jedhamu akkasumas durataa Ganda Leeqaa Kombolchaa waaggaarii nagaraa fi dhimma nageenyaa Onaa Gaawoo Qeebbee Fedhasaa Taaddasaa jedhaman akka ta'e mirkanaa'ee jira. Mootummaa faashistii wayyaanee akkuma barateen gocha diinummaa uummata Oromoo irratti raawwatuun ofuma lammiilee Oromoo ajjeese dubbicha gara dabarsuuf of ajjeese jechuun lubbuu dhala Oromoo irratti qoosuu bareen dargaggoo abbaa qeerroos reebee erga ajjeese booda fannisuun ofiin of ajjeese jedhee yakkasaa dhokfachuuf uummata keessatti hololuuf yaalullee uummanni harkaa fudhatu akka dide maddeen keenya gabaasanii jiru. Gochi suukanneessa fi dalagaan diinummaa mootummaa wayyaanee fi ergamtoonni isaa dargaggoo Oromoo kanarratti raawwatan kan isaan aarse sabboontonni uummannii fi dargaggoonni Onaa Gaawoo Qeebbee fi Ganda Leeqaa Kombolchaa gartuu wayyaanee Tigraay fi ergamtoota isaanii irratti diddaa fi mormii jabaa akka kaasan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhanii jiru. Diddaa fi dura dhaabbannoo uummataa kana humna waraanaan dhaamsuuf loltoota fi poolisoota hedduu bobbaasuu irraa magaalli Onaa fi Gandi Leeqaa Kombolchaa dirree leenjii waraanaa akka fakkaatanii jiranis maddeen keenya hubachiisanii jiru.
Itoophiyaa keessatti hoongee uumameen lammiileen miliyoonotaan lakkaaman beela hamaaf akka saaxilamaa jiran gabaafamaa jira. Gabaasaaleen kallattii adda addaan bahaa jiran akka ifa godhanitti Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa qixa adda addaatiin hoongee hamaa mudateen lammiileen miliyoonotaan lakkaaman beela hamaaf saaxilamanii jiru. Keessattuu baa Oromiyaa godinoota Harargee bahaa fi dhihaa akkasumas Arsii fi naannoo Awaash keessaa lammiileen Oromoo kan horsiisee bultootii qonnaan bultootii keessatti argaman hoongee kanaan balaa beelaaf saaxilamaniiru. Haala suukaneessaa fi gaddisiisaa ta'een daa'imman kumoota hedduun lakkaa'aman hanqina nyaata gahaa isaan mudateen namummaa irraa bahanii balaa ulfaataa jala akka jiran gabaasaaleen bahaa jiran saaxilaniiru. Angamatis belladuti horsi sefi konnam bultota oromo kumote dutti shallagaman harchani jiru. Ilman oromo horsi sefi konnam bultoti hararge baafidiha honge isan mudate kana jalabawuf qefi qabenye isane disani hori isani kara irratti harchasa garmagalo tananno fi kibbe oromiyatti godana akajiranis gabafama jira. Oromia, Afar, Somale, Nanno Amara fi kanneen biroo dabalate ummanni miliyoona 10 olitti lakkaamu balaa beelaaf saaxilamanii akka jiran maddeen adda addaa hubachiisaa jiran. Mootummaan abbaa irree wayyaanee balaan beelaa akka dhalate amane garuu lakkoofsa lammiilee balaa kanaaf saaxilamanii fi miidhaa dhaqqabaa jiru xiqqeessee akka dhiyeessaa jiru hubatameera. Lammiileen miliyoonotaan lakkaman balaa beelaa hamaaf wayita saaxilamanitti mootummaan abbaa irree wayyaane kanneen beelaan mankaraaraa jiran irraa dugda garagalfate mallaquma lammiilee irraa saamuun ayyaana torbaan diyaaspooraa jechuun lukkeelee jala deemtootaa fi deeggartoota isaa wajjiin lafa dhiitaa jiraachuun hangam mootummaa ummataaf dantaa hin qabne ta'uu isaa mul'isa jechuun taajjabdoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa hubachiisaniiru. Mootummaan abbaa irree wayyaane yaada ummataa keessattuu kan dargaggoota Oromoo gara dabarsuuf maqaa bashannana jedhuun ijibbaataa jira. Fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoo irraa sodaan hamaan kan itti bule murni wayyaane tooftaa ummata keessattuu dargaggoota Oromoo yaada isaanii gara dabarsuuf baafatee hojii irra oolchuuf dhamaa akka jiru maddeen keenya saaxilan. Haaluma kanaan sirnichi Oromiyaa bakkoota gara garaatti bakka oolmaa dargaggootaa jechuun dargaggoota Oromoof taphoota adda addaa qopheessee fi fiilmii jala teechisee akkasumas qumaara irra oolchuun dargaggooti waa'ee mataa isaanii biyyaa fi uummata isaanii akka hiyyaanne gochuuf tattaafachaa jira. Keessattuu sirnichi dargaggoota Oromoo baratanii hojii dhablee ta'uun jireenya gadaddoo dabarsaa jiran irratti xiyyeeffatuun akka isaan of dagatanii mootummaa abbaa irree kana irratti sochii wayyeeyyoo hin goone ijibbaataa jira. Sabboontonni Oromoo gama isaaniitiin dargaggooti Oromoo kamuu shira wayyaanee kanatti dammaquun fincila diddaa gabrummaa uummanni isaanii finiinsaa jirutti makamanii sirna cunqursaa wayyaanee akka ofirraa fonqolchan dhaamnaaf jedhaniiru. Mootummaan wayyaanee naannoo Beenshaangul Gumuzitti lammiilee nagaa shan hidhaa waggaa 14 akka adabe dhagahame. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz bakka shirqoolee jedhamee beekamu keessaa mootummaan abbaa irree wayyaanee karaa mana murtii isaa magaalaa Asoosaatiin namoota nagaa shanii miseensota sochii bilisummaa uummata Beenshaangul yookiin Beenshaangul Gumuz Peepil Liberation Movement taatanii miinoo dhukaastanittiin jechuun akka lakkoofsa Habashaatti adoolessaa 27 bara 2007 tokkoon tokkoo isaanii hidhaa waggaa 14 itti muruu gabaasni naannicha irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni ibsa. Obbo Attayyib Ahmad Fixuur, Obbo Abdiin Toogaay Shamaa'u, Obbo Attayyib Abdul Qaadir Idris, Obbo Haamis Usmaan Abuudinii fi Alfaalaa Mahammad Fiileen kanneen jedhaman lammiilee Beenshaangul naannoo Shirqoolee keessaa hidhaa waggaa 14 adabaman keessatti argaman. Murtii diinummaa mootummaan wayyaanee lammiilee nagaa kanneen irratti dabarsee uummanni Beenshaangul magaalaa Asoosaa fi naannoo ishee jiraatu gadi jabeessanii akka balaaleffataa jiranis gabaafameera. Oduu xumuraatiin naannoo uummattoota kibbaa godina Shakkaa keessatti walgahiin olola wayyaanee fashalaa akka jiru dhagaame. Mootummaan wayyaanee naannoo uummattoota kibbaa godina Shakkaa magaalaa Teeppii keessatti walgahiin olola gaafa hagayya 11 bara 2015 geggeeffatuuf karoorfate sochii dargaggoota magaalaa Teeppiitiin akka harkaa fashalee gabaasni qeerroo ona sidaamaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Bulchitooti onaa fi magaalaa Teeppii maqaa dhimma nageenyaa fi misoomaa jedhuun uummata waamanii yaaliin itti ololuuf taasisan diddaa fi gaaffii mirga uummataa irraa itti ka'een akeekni isaanii akka fashale ibsameera. Uummanni fi dargaggootni magaalaa Teeppii wal ta'uun gaaffiin mirgaa gaafatamu deebii argachuu qaba. Nagaa uummataa booressaa kan jiru mootummaadhuma wayyaaneeti. Maqaa filannoon kanneen hidhamanii fi irreebamaniif kan itti gaafatamu wayyaaneedha jechuun diddaa jabaa mul'isuu itti fufaniiru. Hidhattootnii fi poolisootni sirnicha mootummichaa irraa amantaa hin qabne gaaffii uummataa fi dargaggootaa akka deeggaranis ibsameera. Kana malees naannoodhuma uummattoota kibbaa magaalota kanneen akka Hawaasaa fi Walaayittaa Sooddoo keessattis hojjettoonni mootummaa hojii dhaabuun gaaffii mirgaa kaasaa akka jiran dhagaameera. maqaflannon miidhamootumman wayyaane hawaasa irraan gahaa jiru dhaabbachuu qaba akkasumas cunqursaan mootummaan abbaarree kun geggeessaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun sirnicha muddaa akka jiran maddoo duqeerroo sidaamaa irraa ifa taasisee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo hafan faana bu'a.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 600 fi 300 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti ibsuu yaale korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan bara 2015 torban tokkoof magaalaalee lakkuu Minnesotaatti adeemsifamee ture. Gabaasa waan kanarratti fuulleffatu akka ta'an nutti qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana bu'a.
Adda bilisummaa Oromoo erga caasaa isaa biyyoota alaatti bifa haaraadhaan diriirsee asitti korri Ameerikaa Kaabaa inni 19ffaan bara 2015 magaalaalee lakkuu Minnesotaa keessatti bifa adda addaatiin hageeyya 4 hanga hageeyya 7 bara 2015tti gaggeeffamaa ture milkii guddaadhaan xumuramuu qopheessitoonni fi hirmaattoonni mirkaneessanii jiru. Koro waggaa adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan bara 1996 irraa eegale cinaatti qophiileen Oromoo biroos kanneen akka waldorgommii kubbaa miilaa Osfaanaa yookaan Federeeshinii Ispoortii Ameerikaa Kaabaatiin qophaa'e wal cinaa adeemaa as ga'uun carraa ittiin uummanni Oromoo wal gahu banuu irra dabreem torban korri ABO itti taasifamuu fi akkasumas waldorgommiin ispoortii itti taasifamu torban Oromoo ta'uun ayyaana waggaa dhaabbataa ta'aa dhufuun bu'aalee walitti dhufeenya uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoon taraaree ta'uu gabaasaa arginnirraa hubachuun danda'amee jira. Torban Oromoo magaalaalee lakkuu kun walumaa galatti qophii hagayya 1 hanga 8tti kora waggaa adda bilisummaa Oromoo waldorgommii ispoortii fi qophiilee aadaa fi bashannanaa kan artistoonni Oromoo addunyaa mararraa itti hirmaatan ture. Korri adda bilisummaa Oromoo kan eegale hagayya 4 bara 2015 galgala sirna baniinsa irbaata woboon yeroo ta'u sagantaan irbaata woboo madda galii maallaqaa kan guutummaatti waraana bilisummaa Oromootiif oolu ta'ee kunis haala tilmaamameen olitti milkaa'utu addeeffame. Hagayya 5 fi hagayya 6 bara 2015 korri miseensotaa kan Ameerikaa fi Kaanaadaa akkasumas Awurooppaa irraas irratti argaman mooraa Yuunivarsiitii Minnesotaa galma Andersan keessatti gaggeeffame. Miseensotni qondaalonni fi hoogganoonni dhaabaa sadarkaa adda addaa kan irratti argaman korri miseensotaa kun guyyoottan lameen kana gabaasa hojii kan waggaa erga dhageeffateen booda hanqinootaa fi jabinoota gabaasaalee irratti maree godhuun guduunfame. Itti aansuudhaan dhimma dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kan keessaa fi alaa dhimma jaarmayaa dhimma tarkaanfii waraanaa fi akeeka baroota dhufuu irratti marii gadi fageenyaan taasisuun murtii fi ejjennoolee dabarfatuun korri miseensotaa kun milkiin goolabame. Hagayya 7 bara 2015 korri waliigalaa hawaasa Oromoo bal'aa hirmaachise akkasumas bakka deeggartoonni miseensonni hoogganoonni fi hayyuuleen garaagaraa argamanitti bifa hamilchiisaadhaan gaggeeffame. Guyyaa kana barnoonni bal'aan haala dhaabota Oromoo waliigalaa fi dhimmi maastar pilaanii Finfinnee balaa akkamii akka qabuu fi qabiyyeen pilaanichaa gadi fageenyaan barsiifame. Dr. Asfaa Bayyanaa Saandiyaagoo Yuunivarsiitii irraa akkasumas Dr. Gizaachoo Teessoo Yuunivarsiitii of Teeksaas irraa barnoota bal'inaan kennan irrattis dabalatee hawaasicha mariisisan. Walga'ii uummataa guyyaa kana irrattis viidiyoon haala sochii oboo jaalli tokko ji'a lameen dabran keessa Kanaadaa irraa ka'ee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa biratti qaamaan argamuudhaan haala woboon zoonichaa itti jiru bal'inaan fidee dhufe argisiifamee jira. Irra caalaa viidiyoo kanarratti dhaamsa miseensota wobootu dhaggeeffatamee jedha gabaasaan achirraa arganne. Waliigala ibsa hoogganaa murtii miseensotaa fi dhaamsa miseensota woboorraa kan addatti calaqqisu xiyyeeffannaan hojii dhaabichaa addatti gara tarkaanfii waraanaa babal'isuu fi ofittisuu yookaan diffeensiiv irraa woboon gara haleellaatti yookaan offensiiv tarkaanfachuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu boqonnaa haaraatti ceessuu akka ta'etu mirkanaa'e gabaasni kun kan ibsu. Guyyaa kanarratti uummanni hamileedhaan deeggarsa woboof kan oolu battala sa'a tokko hin guunne keessatti dolaara Ameerikaa 56 ol gumaachee jira. Gumaachi kun galiilee galgala hawwisoo irraa argame dolaara Ameerikaa 4,500 kan galii tikkee terbaata oboorra argame dolaara Ameerikaa 10,000 ol akkasumas galii gurgurtaa meeshaalee adda addaarraa bakka dirree kubbaatti taasifamerraa argame otoo hin dabalatin ta'uun beekamee jira. Bara kana torbaan Oromoo miidhagsuu fi milkeessuu irratti qindoominni adda bilisummaa Oromoo fi Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromoo kan kaaba Ameerikaa yookaan Oosfaanaa waliin godhame kan fakkeenya ta'uu fi kan nama boonsu ture. Qophiilee adda addaa torban guutuu deemaa turan keessa hanga danda'ametti kan adda bilisummaa Oromoo fi Oosfaanaa akka walirra hin buune tattaaffiin taasifame qindeessitoota gama lachuun turan kan galata guddaa isaaniif taasisu ta'uun gabaasa kanaan eeramee jira. Qindoomina kanaan akka gabaasaan arganne hubachisutti bakka steediyoomiin Oosfaanaan waldorgommii kubbaa miilaa itti gaggeessaa ture keessatti galii waraana bilisummaa Oromootiif kan oolu meeshaaleen aasxaa adda bilisummaa Oromoo qaban adda addaa akka gurguramaniif ifatti kan buufata yookaan suuqii qabaachuun hayyamameef buufata adda bilisummaa Oromoo yookaan wabootu ture. Bifuma kanaan guyyaa 8 guutuudhaaf jechuunis hagayya 1 hanga hagayya 8 gurgurtaa meeshaa gaggeeffatuun galii guddaa waraana bilisummaa Oromoof maddisiisuun akka danda'ame kanneen koree dinagdee waraana bilisummaa Oromoo gaggeessan abdeessanii jiru. Sirni cufiinsa koraa gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2015 kan gaggeeffame jimaata hagayya 7 bara 2015 yoo ta'u innis galgala hawwisoo aadaa fi wallee warraaqsaa artistoonni Oromoo hedduun irratti argamaniin akka ture gabaasaa koree qindeessituu koraa gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara 2015 irraa arganneerraa hubachuun danda'amee jira. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo Oromooti. Hagayya 8 bara 2015 Minneapolis Saint Paul Minnesota.
Kayota tif warere Botona ke sajore Belade bunjabati Umata damasite Kayota tif warere Belabe bun jabate, mata dam masih. Ubab jabin sodane, al kanggo ya dan jene. Kayo sadi kuarere, bosona ke sajore. Roba jabin sodane. Kanguya dan jenne roba tapin sodane kanguya dan jenne jajabe ko jabatu bele suma kompatu kube kude darbati kube dina kamati kayo sati puarere Bosona ke sajore Jajabe ko jabadu Bede suma kumpadu
Dagge fatto ta Kenya Koppin Kenya Akuma itifetti jira Koragamta adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa kan bara 2015 kanarratti hirmaattonni argaman murtii fi kutannoo qaban ibsa ejjennoo baasaniin addeessanii jiru. Ibsa isaan baasan akka taanutti qabannee dhiyaannee jirra ammallee nufaana bu'a.
Koragamta miseensota adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa kan bara 2015 murtii ejjennoo fi kutannooleem. Nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan United States of America fi Kaanaadaa akkasumas jaallan Awurooppaarraa kora miseensota adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa irratti argamuuf carraa argatan dabalateem. Kora keenya kan bara 2015 hagayya 5 fi 6 galma Mooraa University of Minnesota keessatti ala nama gammachiisaa fi onnachiisaan godhanne milkiin xumurreem. Walgahii kanarratti dhimmoota diinaa akkasumas waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata keenyaa dabrees idil addunyaa irratti bal'inaan marii gaggeeffannee jirraam. Walgahii kanarratti barnoonni workshops dhimma Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee kennamuun xiinxalaa adda addaa kan haala waliigalaa dhaaba keenyaa gaggeeffannee murti ejjennoo fi kutannoolee asiin gadii dabarfanneem. Tokko qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu keessatti ga'een waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaarra jiraachuu yeroo kamuu caalaa mirkaneeffatuun gumaata karaa qabeenyaa goonu dachaan dabaluuf murteeffanneem. 2. Adda bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun yeroo hunda caalaa mirkana ta'uu hubanne jaarmiyaa keenya tiksuu fi dagaagsuuf akkasumas bifa kamiinuu jabeessuuf waadaa keenya haaromsineem. 3. Dinagdeen hundee hojii qabsoo keenya waan ta'eef tinniisa qabsoof godhamu dachaan dabaluuf murteeffanneem. 4. Tarkaanfii humni waraana bilisummaa Oromoo bakkaa fi yeroo adda addaatti fudhachaa jiru odeeffannoo bifa baraneetiin addunyaa irratti facaasuuf meeshaa sabquunnamtii dandeessisuu fi feesisu dhiyeessuuf murteeffanneem. 5. Milkii mooraa adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuu keessatti baroota darban kana keessa arganne dinqisiifachaa kanneen guutumatti qabsoo bilisummaa Oromootti amananii fi xawalwaallummaa yookiin gaararraa hin ta'in waliin hojjechaa ummanni Oromoo guutummaan akka qabsoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti hirmaachuun qooda lammummaa akka bahatan waamicha goona. 6. Sochii barattoonni fi dargaggoonni qeerroo Oromoo godhaa jiran kan hawwii bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf wareegama itti kaffalaa jiran ta'uu waan hubanneef bifa barbaachise hundaan ni deeggarra. 7. Hojii diiplomaasii biyyoota ollaa saboota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiranii fi akkasumas biyyoota dhihaa dhimma naannawa keenyarratti dantaa qaban waliin tolfannu bifa qindaawaa fi shaffisaan hojjechuuf murteeffanne. 8. Sagantaan saaminsa yookiin qircannaa lafaa mootummaa wayyaanee diriirfate ummata Oromoo qeerraa buqqisaa jiru kan hundee Oromummaa tuquu fi balaa yookiin badii nurratti aggaammatame waan ta'eef murannoo guutuun dura dhaabbachuun fashalsiisuuf daran hojjechuuf murteeffanne. 9. Maqaa maaster pilaanii Finfinneetiin sanyii duguuggaa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf dura dhaabbannaa hangammaatti godhaa turre daran ciminaan dura dhaabbachuuf wareegama feesisu hunda baasuun fashalsiisuuf murteeffanne. 10. Duula waliigalaa mootummaa wayyaanee kan adda bilisummaa ummata Tigraayin durfamu ummata Oromoo dhabamsiisuuf irratti bobba'ee jiru irraa akka dhaabbatuu fi fardiin Oromiyaa akka gallakkisu akeekkachiisnaam. 11. Waanjoo cunqursaa baroota dheeraaf humnoota Habashaan ummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo impaayerichaa irratti fe'amee hanga ammaa ga'e bu'uuraan fonqolchuuf qabsoo keenya humnoota cunqurfamoo waliin qindeeffachuu irratti sochii jiru ni deeggarraa, irrattis jabinaan ni hojjennaam. 12. Dararaan baqattoota Oromoo biyyoota akka Yemenii fi kanneen biroo keessatti irra ga'aa jiru balaaleffachaa akka dhaabbatuuf mootummoonni jaarmiyaaleen mirga dhala namaaf falmanii fi jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii baqattoota Oromoo biyyoota ollaa keessatti mirgi baqattummaa sarbame biyya nagaa sadaffaatti akka qubachiifaman cimsinee gaafannaam. 13. Shira mootummaa wayyaanee ummata keenya maqaa amantiitiin walitti buusuuf gootu akkasumas dhimma amantii keessa galuun murtii dabaa dhiyeenya kana obboleeyyan muslimootaa irratti dabarsite ni balaaleeffannaam. 14. Yaalii wayyaaneen saba Oromoo fi ummattoota ollaasaa walitti buusuuf yeroorraa yerootti gootu balaaleeffachaa ummanni keenyaa fi ollooti keenyas dammaqiinsaan shira kana akka ofirraa qolatanii nagayaan waliin jiraatan waamicha goonaam. 15. Bittaa halagaa saaminsaaf cunqursaa bara dhibbaa oliif biyya Oromoo irratti dagaagee ammallee itti fuufuuf wixxifataa jiru kanatti xumura godhuuf hirmaannaan ummata Oromoo hundee waan ta'eef hojjettoonni mootummaa daldaltoonni baratoonni barsiisonni akkasumas ilmaan oromo hoji adda darratti bobbaatani empire keessa jirtan martinu sagalee tokkoon akka qabsoo bilisummaa keessatti kallattiin qooda lammummaa gumaachitan waamicha lammummaa siniif goona. Kudha jam waltajjii wayyaaniin maqaa ayyaana torbaan diyaasporaa jechuun gantootaaf qopheessite keessatti kanneen ammallee gantummaan qooda fudhachaa jiraniif saba ofii ganuun fafata'uu in hubanneef kanneen garaa isaanii malee sammuu isaanii arguun dandeenye televiziyoona wayyaanii irratti ba'uudhaan waan hawaasa Oromoo Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa fi naannawa biroo bakka bu'an of fakkeessuun lallabaa jiran tokkoon isaanillee mataa isaanii malee hawaasa Oromoo biyya alaa tokkollee akka bakka hin buune hawaasni Oromoo biyya keessaa akka nuuf beeku gajjabeessinee dhaammannam. 17. Qabsoon bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoodhaan gaggeeffamaa jiru malee abaa'un lama akka hin jirre itti amannam. Waan ta'eef nuti adda bilisummaa Oromoodha jechuun ergamtoonni diinaa fi kittillayyoonni akkasumas kanneen fedhii adda addaan qabsoo kana diiguuf yaalanii irraa fashale ammas waan dabrerraa barachuu dhiisanii itti fufiinsaan waanuma sana irra deddeebi'aa jiran tooftaan isaanii kan dulloomee fi afanfajjii dhageettiin qabne ta'uu yaadachiisa. Waan yeroorraa yerootti fashalee fi ummata biratti bakka dhabe kanarraa dhaabbatanii gara mooraa qabsootti akka deebi'an akeekkachiifna. 18. Ilmaan Oromoo raayyaa ittisa, poolisii, caasaa tikaa fi bifa milishaa naannoon illee dhaabbata mootummaa wayyaanee keessa jirtan hundi mootummaa umriin isaa dhume waliin deemuun egereen keessanis dukkanaa'aa waan jiruuf isa kana hubatuun qabsoo bilisummaa Oromoo bifa hundaan finiinaa jiru keessatti hiriiruun hidhannoo keessan gara aanga'oota ilmaan Tigraayitti akka naanneessitan waamicha lammummaa isiniif dabarsinaam. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaatee koora gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa hagayya 6 bara 2015 Minneapolis, Minnesota.
Ana tanyi leta, akamini leta, tanyi huze. baka simbele ana sanyile ta akamini ndeta
Fatto ta Kenya copy Kenya darbe ke satti gafif debi misensa gumi saba adabil summa oromo fi gafatama jarme afi siyasa biya ala jal oda tase walin tasifne sini de sun Kenya niya datama kuta tumuramo akattanu tiqabanne de hanne jirra amalle nufana bua
yero ummani oromo ke satto bakate biya ala jiru bakato kotoli tudufe torbe oromo kabaja jirutti fakkaataan makana mootummaan wayyaane oromoota tokko tokko qarshiidhaan yookaan gowwoomsa adda addaatiin biyyatti geessee dhiigalmaan oromoo irratti sirbisiisaa jira. Isa kanaaf immoo miseensonnii fi oromoonni kaayyoo isaanii irra dhaabbatanii jiranu jaarmiyaan biyya alaa hojii isaa sirnaan hojjechuu dhabuutu sadarkaa kanaan gahee jedhanii muuxannoo biyyoota bilisoomanii Eertiraa giddu galeeffatanii kaasu. Isa kana irratti maal jettu si?
Jaarmiyaan biyya alaa kashlabbee ganda keessa deemee waan asii akkana barii jechuun kun hedduu nama dhibaa. Garuu jarumis kanneenummaan isaan jihaasawanii biyyattiitti keessatti gonnaafi waan akkanaan sooruu danda'ani. Kashlabbootu nuti beeknu warra hawaasa keessaas qoodan furanne, qabsooma keessaas qoodan furanne, kan biroonis jiruu isaaniitu irra hin tolle akka ta'e namoonni Oromoon bakka adda addaatti akka gaariitti beeku eenyuun beeku. Inni kaanis immoo hedduun isaanii wal ga'iinuma adda addaa biyya alaa kana godhanitti sabootuma adda addaa qabatan malee Oromoo keessaa kan seenee fi wanni jeetti dhalalleedhaa miti. So kana fi jarma inu yala uji sa uji tu dalam ramunya kana uti kan jauh ni itu yang kisah amma jarte kan kadi ada datin kita mula suci abang orang uji sa uji ni fikir apa setelah kan jauh jauh tari yo hari akan Muhammad itu makan kawan ni tu si bina tadi mana selain data kau mesti tulis kerja war abu bintamu ni aku si entah atau mana amma udah sendiri kamu berarti kan ni mana biar biar lah terbuka surat je biar aku akan berbaca saat itu aku sana awan itu akan tanya itu agak itu minyak sana hawan itu sana senjuru hotel aku buat apa sih buat cerita ni nyata beritiba karena kalau untuk ni berkat datang mereka surat di models dengan sisa juru kunga ngeri mutuman itu kan mempunyai si mewifi soda ifi biyala karena kisatik abdu rabunda pasaso tadi kaisa orang curang lembia dan dan biyala karena diriste jasa mengerti bahwa sudah hawi kabur anggota ini juga dalam misalnya terkali orang kena berani ifi huji jarma yakin huji hawa saatin huji kami biya anggota hunda kaisati hiri mihirati kami motu mota adunya berarti isan saat ilaman kana argani soda judan bitan poto isan ur jalat awan kangen aku video wo isimali birtani uno umannya kana to de chayra kana ta hajra jani di bagra me rankan ke tu ho yidu ma ho jeta me rankan ke ha sabbunu ma rankan ke hawas ho ji hawas me ho jeta rankan ke so kanel kunur yang bantu mencampur dengan kerana dia kena unta ok sah ok dah hinggap ni lecut so karena si jari memerbadan haja ni dia kena kira timbul kofne dimana si timbul kofne baru kasihlah buat hangga toko toko jari ni tu misalnya wahan berkamada yang misalnya ni kan mukabso biala jiftutana kalso yero amman kana kana kaysa biya kaysa tiswal tiba ke biya majuru kana kaysa fuwa muta biya kaysa kaysa jiran kana halole kalso da fuwa angola meda kana mo mani henye rati tamma kajira u participation u kani mo koda fuga nani ko pili kan kawane ra mani henye wale jene etu kakakante akate eti siwa ka isane li abdi kuta kisa tiki hiwa ma dan ni budan ni fikir mohon dia butang tuan ni majira kanan akan mesyat tergurguran hidup tu dia karena akan situ menikahnya begu dia garu gafat dia dia ni tisim mohon dia rumah ni butang tuan ni kuni wali sana ikutu si sana ni mereka ni tanam durmanu hawasa kaisa warra koptare juru nama warra gerti gari ni sana dua juru nama itu mene ammas kun jabate hamno gabbahani ummato oromo difaman gahanitti akkarato jekamuno jennaga bakinya
addibili summa oromo wajira sa kan washington dc jiru dabalatatti magala minneapolis ke satti dame sa banatejra wajir kun banudaf ojiwono jetamatura malfakkatu karorri kana wajjuu wal qabatee bakkoota adda addaatti keessattuu biyyoota akka Awurooppaas haa ta'u naannoo Awustiraaliyaatti waajjira kana banuu jiru hin jira.
Bareedaa waajjirri amma dabalataanii amma Washington DC'tti waamanii amma naannoo Minneapolisitti baname kuni deengaddee eebbifame waajjirri kuni dibulatti waan nama gammachiisaati hojiin hojjetamu waanuma oromoo laalaati egaa tokko tokkoon kana jennee inni nama dibaa inni guddaani akka bilisummaa oromoodha waajjira qabaatee hojii waajjira tokko barbaachisu achi keessatti gaggeeffachuudha kanarratti jaallannaannoo Minneapolis mati, namu tu mana no kanat tiga kami kampanye ni, jika tuan agam macam sahdi, jadi aku jenis aku boleh kamu tiga karena karena itu mending wajib hujan mau hujan hati hujan dah bakal terus semua orang muda buat ini juga. Jika berat kamu, ya halasi, nama juru tuan dah udah ni, jika pada tis kena muni ada tujuh. Amma baru kami beti, kami berkuota dari sekolah ramon dunian tiada sura. Rasanya kita tiada diwajibkan kerana kungkan modal latari yang cuta dan beramu berkuota dari kami sura tiada diwajibkan kerana kami sura kami sura tiada modal.
Dimi waajira kana wajjuu wal qabatee ka u yeroo tokko tokko maayinni keessattuu waajira naannoo Washingtan DC sana addi bilisummaa Oromoo cufeera waanna jedhamutti ture irra darbees immoo namoon jaarmiyaa uummatanuu addi bilisummaa Oromoo irraa biyyoonni lixaa shakkii qabu keessattuu jaarmiyoolee shuroor keessituu waanna jedhamu kana walitti irkitaniitu kanaaf iyyuu qabsoo karaa nagaa filannee jedhu haa ta'u malee garuu mootummaan Ameerikaa waajjira kana isa Washingtan DC eeyyamuu bira darbee Minneapolis keessattis bifuma sanaan eeyyamuun jechoota yookaan immoo yaadota namoota kanaan dura qabanu sana wanna fashalsee kanarratti yaada maalii qabu?
Sole warri orang orang kan orang lau kan ia di sana sana mastis na kalau wajra Washington DC juga kan pakai sabu cuci sudah wajan ini hari million tablet kau itu kan itu berdebat de wajir ini juga hujan ini sah aku maturan hujat itu hujat wajra susu wajra so kan aja nanti Orang kaya itu arti kutan modal, orang orang itu kan mo, orang yang ingin jitu asih hafarsu, orang yang ingin jitu asih hafarsu kan ada, iman karni, sari sari kani, itu baru orang orang yang asjus, atau dari tiba, wante, itu nak dia katakan kerjilah. Nanti, wahai mahinjir, nanti orang orang kufi, wahai orang orang tak abdi dia, tak kuti nanti lah, kita jadi kerja sudah, kita nak tak akan macam dia, nanti ada dia faham tak abdi mana, atau mana, aduh semua orang muda, wajib saya tak kuat abdi, cuma tiba aja. Aku tu selalu baca cerita yang disuruh draf ni bana. Kan orang lama, umatan kaya ni nanti, bolehan ini million ada lepas, kuri lekau mak mawar itu je, tiga tu nanti, wanda terjeda. So kan aji jadi nanti, ujian untuk sama, untuk sama aja. Draf ini untuk sama. Segi wajan itu, kalau mau wajan ujutan ujutan, di semua orang mulai dengan dulu, mau tu mana, akan orang itu, akan si orang itu, hak orang muda, akan dari tu dia punya niatnya, atau mana nanti hukumnya tahan mana, karena dalam terkata cundan dulu, abbas baru, mereka kena. Negeri aku, kerana cipta mas, aku boleh spontanis negeri aku. Mungkin sesuatu tu je cagar lah. Kalau nak kau hanggau yang nak kau cuan dulu, walaupun kamu salam tahu sana itu kerja susu dan dingin juga. Untuk apa sih kerja susu? Nah, jika kalau mesti wajar ada berusaha orang muda, fully functional jadi ni good mesti. Ujian kerja, ambil waktu sebentar lagi kerja. Kini zaman kenyang, injukan dengan mereka.
Rumah rati, warna afetan, tidak berat tu dan desu jalan seni kan.
bareeda bitaa tuubii gala toonii yeroon amma keessa jirru kuni yeroo qaxxaamura addaati yeroo hawaasni humna taanu malee waan barbaadu merkanne jeetti ka'e keessa jirraa waraanni keenya immoo waamicha lammummaa yerootti dabarse keessa jirra. Waamicha lammummaa kana dhaga'uun dirqama dhala Oromoo waan ta'eef jechuun waraana keenya bira haa dhaabbannu, qabsoo keenya bira haa dhaabbannu waan dandeenyeen haa gargaaru. Kana jechuun qabeenyaan dandeettiidhaan kana hundaan haa gargaaru nu bira dhaabbadhaa kan jiruun dhaamu barbaada hedduu gara ture.
Jaaludhaa dhasee yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa jenna.
Dhaggeeffattoota keenya waldaan qorannoo Oromoo tibba kana kora gaggeessee ture. Kora kana irrattis hayyoonni adda addaa dhimmoota Oromoo fi godina gaafa Afrikaa irratti waraqaa qorannoo fi haasawaa adda addaa gaggeessanii jiru. Hayyoota haasawaa dhimma Oromoo fi gaafa Afrikaa jechuunis impaayera Itoophiyaa irratti taasisan keessaa tokko Piroofeesar Joon Markaakis. Haasaa Piroofeesar Joon Markaakis dhiyeessan cuunfinee akka taanutti qabannee dhiyaannee jirra. Ammallee nufaana tura.
Koro waldaa qorannoo Oromoo yookiin Oosaa torbee darbe gaggeeffame irratti kanneen hirmaatan Oromoota hedduu hoggaa ta'an keessumoota adda addaa dhimmoota adda addaa irratti kitaaba barreessaa turanii fi ogeeyyiin adda addaa hedduunis affeeramanii hirmaattota tokkora kanaaf barnoota kennaniiru. Keessummoota kora kana irratti argamuun barnoota bal'aa kennan keessaa tokko Profeesar John Markaakis turan. Profeesarri kun dhimma mootummaa fi qorannoo Afrikaa irratti Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa PhD argachuudhaan nama jalqabaa hoggaa ta'an Ameerikaa, Awurooppaa fi Finfinnee dabalatee Yuunivarsiitii adda addaa 10 keessatti nama barsiisaa turanidha. Profeesarri kun ilaalcha walqixxummaa haala qabatamaa irratti hundaa'e tarkaanfataa fi uummata biratti fudhatama qabu waan qabaniif nama guddoo jaallatamanidha. Dhimma adda addaa irrattis beekumsa adda addaa kan qaban ta'ee political economy yookiin economy siyaasawee mootummoota Afrikaa keessattuu kan Empire Itoophiyaa irratti nama hedduu barreessanidha. Empire Itoophiyaa irratti kitaaba bebbeekamoo 3 oggaa barreessan, dhimma gaanfa Afrikaa irratti ammoo kitaabota 4 barreessanii jiru. Akkasumas dhimmoota akka ijaarsa mootummaa, tokkummaa biyyaa, waldhabbii amantii, naannoo, gosaa, sabummaa, tika godinaa fi kan kana fakkaatan irrattis gabaasa saayinsaawaa hedduu barreessaniiru. Itoophiyaa The Last Two Frontiers jechuudhaan kitaaba dhiyeenya kana barreessan keessatti ammoo Empire Itoophiyaa irratti beekumsa yeroo dheeraa fi gadi fageenya qaban akka gaariitti mirkaneessaniiru. Kitaaba kana keessatti akkaataa mootummaan Empire Itoophiyaa uummata Oromoo fi saboota biroo Empire kanaa ittiin cunqursaa ture akka gaariitti xiinxalanii lafa kaa'aniiru. Gara daangaa Empire Itoophiyaa irratti kanneen argaman uummattooti akeeka tokkummaa Empire Itoophiyaa dura jabinaan waan dhaabbataniif isaan irrattis qiyyaafataniiru. Profeesar Markaakis kora Oosaa kana irratti haala Empire Itoophiyaa kan durii, kan ammaa fi waan uummata Oromoo ilaallatu irratti bal'inaan haasawanii jiru. Akka kanaan haala Empire Itoophiyaa haala Oromoo fi fuulduratti kan ta'uu qabu hubatuudhaaf akka gargaaruuf haala gaanfa Afrikaatiin xaluudhaan eegalan. Maqaan gaanfa Afrikaa oggaa ka'u lolaa fi beelaan akka yaadatamu yaadachiisuudhaan keessattuu bara 1960s keessaa yeroo koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa dhiisanii bahan kanneen mootummoota Awurooppaa bakka bu'an mootummootiin Afrikaa daangaa gabroonfattootti ijaaran osoo hin jijjiirin dhaaluudhaan mootummaa ijaarratutti waan bobba'aniif kana mormuudhaan daangaa gabroonfattootti ijaaran diiguuf kanneen falmaa godhan gidduutti wal dorgommiin waan tureef kun gaanfa Afrikaa keessatti madda lolaa fi beelaa turuu isaa hirmaattota erga yaadachiisaniin booda waldhabbiin yookiin rakkoon Empire Itoophiyaa keessa jiru maddi isaa kana ta'uu ibsan. Mootummaa Empire Itoophiyaa bakka 3 qoodanii akeeka, amala, walfakkeenya isaan gidduu jiruu fi itti baha sirna mootummaa kanaa irrattis xiinxala bal'aa godhan. Mootummaa Nugusaa kan Haayile Sillaaseen hoogganamu, mootummaa waraanaa kan Dargiin hoogganamuu fi mootummaa federaalawaa ofiin jedhu kan ammaa jechuudha bifa 3 mootummaa Empire Itoophiyaa xiinxalan. Mootummaa Nugusaa jechuunis mootummaa abbaa irraa ilmatti darbu yookiin mootummaa maatii irraa maatiitti darbu kan Haayile Sillaasee, mootummaa Empire kan Amaaroti keessatti olaantummaa qabanii fi Amaarotaan to'atamu walakkeessa biyya Itoophiyaatti ijaaruudhaan caasaa bulchiinsa naannoo uummattoota cunqurfamootti diriirse. Kanaanis sirni gabroomsaan tokko kanneen gabroonfaman hirmaachisu malee akeeka isaa bakkaan gahuu waan hin dandeenyeef uummattoota gabroonfaman keessaa namoota tokko tokko sammuu isaanii irratti hojjechuun eenyummaa isaanii jijjiire yookiin asimileet godhee bulchiinsa isaa keessatti hirmaachisuudhaan baalabbaatota yookiin abbootii lafaa isaan keessaan lafa Oromoo, humna nama Oromoo, oomisha qonnaan bultootaa saamaa ture. Lafti humnii fi oomishni isaanii oggaa saamamu kan aaran uummanni Oromoo fi uummattoonni cunqurfamoon biroo mootummaa Haayile Sillaasee irratti dhiibbaa godhuu oggaa eegalan mootummaan giddugaleessaa kan Haayile Sillaasee qoodamuu jalqabe. Akka kanaan qaamni mootummaa Haayile Sillaasee kan hidhate dargii of moggaasuudhaan Haayile Sillaasee koffisee aangoo Itoophiyaa qabate. Akkuma mootummaa Haayile Sillaasee mootummaan dargis mootummaa habashooti olaantummaa keessatti qabanii fi isaaniin to'atamu ijaare akeeka tokkummaa Itoophiyaa fi to'annaa habashoota saboota cunqurfamoo kan akka uummata Oromoo irratti qabaataa turan kan mootummaa Haayile Sillaasee jalatti laaffate daraanuu jabeessuu akeeka godhatee ka'e. Caasaa bulchiinsa isaa biyyoota saboota cunqurfamoo irratti diriirsuudhaan saboota kana keessa namoota tokko tokko bulchiinsa irraa hirmaachisuun lafa humnaa fi oomisha Oromoo saamee ittiin mootummaa giddugaleessaa daraanuu jabeessuu irratti bobba'e. Akkuma Haayile Sillaasee dargiinis Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo keessaa baalabbaatota horatee qabeenya sabootaa kan ittiin saamaa ture. Pirojektii tokkummaa Itoophiyaa eenyummaa Amaaraa jalatti ijaaru bakkaan gahuufis duula farra wallaalummaa afaan Amaaraatiin geggeessuu qofa osoo hin taane eenyummaa saboota cunqurfamoo balleessuuf kaaba Itoophiyaa irraa habashoota buqqisee biyya Oromoo fi kan saboota cunqurfamoo irra qubachiise. naftanya sirra kasera lafasi debisera wanta ef kanira mal barbad jechudan garadura sabota cunqurfamo hirirfachu tattafate projecti tokuma Ethiopia kana mormudan sabota cunqurfamon qabzo hidanno egalan akakanan projecti motumman Ethiopia enyuma amara kesatte olantuma qabu ijaru hojjetu oso hin milkain motumman dargis kufe motumma dargitanse motumma Ethiopia kan qabate motumma federalawa of injedu kan tigrotan hoggana muda akeke motumma tigrota kun akuma motumma Ethiopia isandura turani olantuma fi to anna habashot sabota cunqurfamo Ethiopia erratti qabacha turan kan hayda sillase fi dargi jalatti lafate daranu jabesun lafa humnafi omisha oromo samu motumma giddu galesa Ethiopia daranu jabesuda bisa motumma lamen isandura turanin sirni bulchinsa oromia fi sabota biro irratti dirirsudan namota tokko tokko irratti ramadate to annafi samichaisa ittifuve isan caasa bulchinsa sabota cunqurfamo irratti ramadamani qabeenya sabota kana samtisani fi saman opidioda harra onota oromia marakeesatti jalqaba hotela fi restoranta kan banatu hogganota opidioti isan kun bakkuma bala abbatota duri sana bu'an jechuda motumman kun mirga of bulchu hanga tokko afaan ofin hasawufi hojjechu sabota cunqurfamo fayyemudan tarkanfata hafakkatu male ango motumma giddu galesa kan olantumma habashota lafisu dandau dabarse kan qodu miti erga jedanin boda waluma galatti a motumot Ethiopia ango ratti wal dorgoma turani fi jiran olantumma fi samicha habashoti ummatota cunqurfamo irratti geggesan daranu jabesun ittifufu wantaes ba motumoti Ethiopia ideology yokin akekatika biyavi danga Ethiopia kabachisu jedu wanqabanif hariron Ethiopia fi sabota cunqurfamo giddujir kan jijjiramu wanentanef cha dabot mormitota habasha demokrasi gafata jiran oso motumma qabatanis kan motumma Ethiopia isan dura ture hojjeten alatti wan adda hojjechu wan hindandeyef da motumma Ethiopia motumma enyuma habashota kesatte olantumma qabu jaruf tattafin hagodamu male akekukun hangama wan bakka ingenyef rakkon Ethiopia rakko caasa yokin sirnata u gadijabesani erga itsani boda jijiramni buura yogodame male Ethiopian demokratawu akka hindandeyefi fulduratis tasuma demokratawa tawu akka hindandeyne hubachisan kana jijjiru kan dandau qabso qindawa ummatoti cunqurfamo kan jijjirama buura argamsi su dandau qofa akkataisani maratti oromon tokkumma isa cinsate murti jireenya isa kan egeref qabu caalatti ifagochudan qabso isa ummatoti cunqurfamo akka isa walin caalatti qindefate yosocho qofa murti injabafi ifan oromon hegere ofi ilalchise fudatu kan hegere Ethiopiaalle murte su dandau yada jedun gorsa ogummafi firumma kennanin daggeffato tagalate fachudan hasawaisani tumran
morana barento yalmano romticha atuteña eco tokuma baicha awatni walta he kamtala parae aragatamuran prakojala Asia power up American kita tokuma formatan pianu dajata ala bi heisale tokuma jinsalu ran turu bubian dia ratatikan
Jangan nuidicha tokuma no pecha tokuma no bidicha tokuma alangenya tokuma no pecha tokuma no bidicha tokuma alangenya
Lagi fatota Kenya to kolama jenne kopi Kenya isa tumurar Kenya jira motuma wayani tibakan hojjetu to warsha shukara finja ibashan hojira hariu isatin didda guddan nanichatti uma mejira didda hojjetu ta fi warshicha giddut uma mekana ilalchise jirata nanicha kante dargago qajela sori walin mari gababa tasifne jira akattanutti simbraga amalle nufana bua
Dargaggo qajeela sori godina wallagga baha orro gudururra gafib debi kana sagale bilisumma oromo jingo gochuuf no argamu keetif galato mijen Dargaggo qajeela warshani sukkara finca ojjetota dala oromo ta an dibbasadi ol ojjida aryachun sani adatama kanu maaju wal qabate jiraatonni nanno sana ojjetonni kun akka ojjitte debi anu erirana gaba haniru guyarra me hala nanno sana tarade maule dage fatote kenya nu ibs
kada gala toma cerita wa sha sukara ficha ojjetoti o mokan makade adan ko udan namo ibadi ozan ojira ye kun mo kanada ada kala kanada namoti ariya kamani diransumi namoti gel kala wasa kana hun ditan unun wasa kala fille kan makaw wasan gitamani aga amma tibajira de fatamanti garuti namoti ko dalle sa to komade doka to wono mo ko dalle sin ojira ariye oga kut digdam ja kama gam gitan kana wadaji kan gitan oso garuti isan ariye dalle sa to komade ojira fa tawo doka na jura amma ikko ho dan mo aygo jira sam tawo sigota yagan filma magala makale ke fati sudan as kana fan de ibalama problem kana gesa hara fi doni gesa kali sambi balama kana wa afatan nishan tidawani ummat mino kan irti ganna kodan ummat ni lamati lamati ke wa sada dadakan onan dadde sine yakasin kabani sin sawu ummat oromora kai kai la kadani fujira fan talden akasan ni tamani sumale isan pande sata kolli akasan kan yihun ummat ni tidanna kodan kalisa ungada buyalama erta sudan yada alango yada anirti anirande subachatsan ummatni anta ahomodo koyani dabesile so ojitni khati we deyani gidani gafi kutta gafachatsan ityan sudan moyo namoti hara wala tamani kan oso asha je diplom college university garagara ra ed samani si dokumenti datani jenti achi ti mayo kamma ka tani de garishun dande makata yende garishun dande wanti namazaru ge makatan kambarishun dande sai ra ka ti sandi kumutan namoto wadda ko shi ko da ho tawajibo to sadaka to kutti sen oji inna rep hado yana to bogga ge inna ke den kuno amme yana itti hoyti ge kuno to to ka ti den madan ire wada to chat gura am ihejin kamo thorbe inda to kana ukani corporation ra tera tera jo ata ka ifa dhani mari san to kan inka mari san moyo regres alako to woro wada he do fiji isam bicha mari san to kan woro to da to mari san isam mari san san moyo umman la fi bicha ti mo normal akasan woro hada to bicha mari san to kan amma yana ngal umman ro wa sha go chu fa to ya nan tara fa to ma la kai amma yin daran
gaafin ummanni kaase kun gaafi ojit adebi anuti gaafate mo kana duuka qabate mo mormiliya dadda wanna dageese san qabu me kana baldisi noyf
ummati inkaani jena darhan gudeesi ummato hinkin wari hojira abata ojit ni debu qabu bande san qalani timmati yaqawti so bani kasi san tumalefa omayun dabbe akki dhon imati yafa wajjo kati sami ko jira faariyan imati yafa kana kana dani sin akkefati umata chocho sat virtu umata akafa virtu imati yafa wajjo ke to kasi sami motu mare umata kafa wajjo dani o jira aryan umata kolle kasi umata ko tan kafa dikin manakani ke ka darbatani umati ni baye rakata tiya adamun san rati abata jiran anta ta do dikwa bachatran musliman takanti umata ro ro ti fo chajiru sira yani wonni hada sirri ban tane mu ra hada bu washan inni oni shi ko na kiti mu fago go ne inni ra ta ku fa yare sa ta da ma ku da ta ku na ta na ku na ta 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 ku
Debi malitu kenna me gafi daf
yugo gafi san ka fani ma namo ta fidata yadanni namo ta san ka fani moyo oji ariya na masabarani namo ta san ka fani da kabusa namo ta san ka fani da kabusa ne ka san ta fani ko ko shi ne ka san bayyana da kabusa amma shi san oji ariya ne umma tin koyi amma namo ta fidata ki san ko kuma tin ne ba ne ko oji ci fani amma yana oji ci hada kaje sai da data oji oji kana tin jiro oji ci fami ne na gara gira a ci fani moyo ta gabe su huwa na kani warana aina hayi warana gara gara almabattan kadar police police yaran ya kuma kana kai kan warana kan da cikin su warshan warana mafan ku da cikin sami kuma warana ti akaje hada amma
gama ummata ti garabul ci ta ti wan to litu dufani din makkan ratta asan nijira
eh ina ji kai ratti wannan ratti kana kuma sun ciya su da ta ciya ta da su ta kuma ne hoje duk barban da gidan da yi san kan da su gane ummat mun na amma ita wannan kana ta ba kashin kan jiki ba amma ne in a mu ka sanan mu jin su ke tafi ita ko kuma haka kana ne da duk cikin da ne amma ita na mu shi kai da wani ke dani mu kike da wudar da kashin kan amma da ita ha an gari umman ne ya na gudar ta ta ji
kana waji wal qabate soccin awasumma magala kai satti jiru dan kamera mo alu makanan durati na de majira
ci ne magana da shi satti jiru halin da ba wani ta ko ta ko akwai wani ne ta kwata komo a batan a fakin ya warin a batan su ko ne da kuka ci kuma ne warin na fakta an kuka to waje da cikin ke gurgura ta gida kana sana da
dargaggo kajela sori yaro ke tin makada ge fato ta sagale bilisun mauru motin gala to mutin jan
sai ta lokacin da gala to man da
me kane tikanu renget me kane tikanu renget koje wanje tanire karamina dam sanga sanda makada ge sanga twae gara ko ke kame kai sodel kolol yaboram mat samate te babti sururu chakra ko motama yeronge sutti samironge sutti ini chamali ko tum orni chamali ko tum obrati baumale timbamo mali ke chumot makabare umale ya jole bandera kam adura bandera kam adura bandera kam adura bandera kam adura bandera
Thank you.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.